jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjte 15 prill 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Lideri i vetëvendosjes, Albin Kurti, as sot nuk është paraqitur në seancën gjyqësore kundër tij në gjykatën komunale në Prishtinë. Seanca është shtyrë për nesër. Kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi, ka dorëzuar sot Komisionit Evropian përgjigjet në pyetësorin për marrëdhëniet e tregtare me Bashkimin Evropian. Për shkak të mungesës së sistemit gjyqësor në veri të Kosovës, në këtë pjesë është i pranishëm kaosi, thonë ish zyrtar të lartë dhe ekspert. Presidenti i Kroacisë Ivo Josipović ka nderuar sot viktimat bosnjake dhe kroate të luftës në Bosnjë. E përditshme londineze Guardian botoi artikullin Britania e Madhe e rishkruan historinë e Ballkanit. Në pjesën më të madhe të Evropës Veriore sot është ndërprerë trafiku ajror për shkak të shpërthimit vulkanik në Islandë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Beograd, Serbia pret nga Këshilli i Evropës të mbetet asnjëse ndaj statusit Kosovës dhe të vazhdojë rolin mbrojtës ndaj qendrave historike e kulturore serbe në Kosovë. Deklarata e presidentit serb Boris Tadić u bë gjatë takimit me sekretarin e përgjithshëm të Këshillit të Evropës Thorbjorn Jagland. Jagland gjendet për vizitë disaditore në Serbi ku po takohet me zyrtarë të tjerë të lartë. Beograd, përmirësimi raporteve mes Prishtinës dhe Beogradit është i nevojshëm për të parë ndryshime pozitive në luginën e Preshevës, deklaroi Riza Halimi, kryetari i Partisë për Veprim Demokratik dhe antar i Parlamentit të Serbisë. Gjatë një konference kushtuar luginës së Preshevës, Halimi theksoi se getoizimi i rajonit ndikon negativisht në zhvillimin ekonomik. Shaib Kamberi, kryetari i komunës së Bujanocit, theksoi se duhet gjetur zgjidhje për shkollimin e lartë në gjuhën shqipe në këtë rajon. Milan Markovic, ministri i qeverisjes lokale, pranoi ekzistencën e tensioneve në luginën e Preshevës. Nga ana tjetër, ambasadori britanik në Beograd kërkoi rritjen e investimeve në rajon, duke pasur parasysh të shkuarën e afërt. Sarajevë, presidenti kroat Ivo Josipović ka nderuar sot viktimat bosnjake dhe kroate të luftës në Bosnjë. Josipović është presidenti i parë i Kroacisë që nderon viktimat bosnjake të vrara nga forcat e kroatëve të Bosnjës gjatë luftës së viteve 92-95. Megjithëse ishin aleat kundër forcave serbe, kroatët dhe bosnjakët patën dhe konflikte mes tyre në vitet 93-94. Josipović vizitoi memorialet e të vrarëve në fshatra Tahmiçi dhe Krizančevo Selo. Në këtë të fundit gjendet dhe vareza e viktimave kroate të vrara nga forcat bosnjake. Presidenti kroat shoqëroi në vizitat e tij nga kardinali kishës katolike Vinko Puljić dhe myftiu i Bosnjës Mustafa Qerić. Sidney, presidenti amerikan Barack Obama tha se bota nuk mund ta pres Kinën që të angazhohet për të luftuar ngrojen globale. Gjatë një interviste për televizionin australian, Obama theksoi se tendenca e Pekinit për momentin është që të lërë vendet e zhvilluara të merren me këtë problem. Ai shtoi se e kemi bërë të qartë se nuk mund ta lejmë Kinën që të pres. Obama do të zhvillojë një turne në Azi muajin e ardhshëm. New York, fuqit e mëdha u takuan në New York për të diskutuar sanksionet e reja kundër Iranit lidhur me programin bërthamor të tij. Ambasadori francez Gérard Araud tha se pesantarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit plus Gjermaninë po ecin përpara rreth propozim rezolutës amerikane për raundin e 4 të sanksioneve. Ambasadorët e Kinës dhe të Rusisë, vende që nuk janë i tharë të mëdha të sanksioneve, ishin më pak të kënaqura kur ambasadori francez i quajti bisedimet konstruktive. Brazili, udhëheqësit e katër ekonomive më të mëdha në zhvillim, Brazilit, Rusisë, Indisë dhe Kinës, tubohen sot në një samit dytitor. Ky samit i dytit është i quajturave vende BRIC. Vendet BRIC përfaqësojnë 40% të popullsisë në botë dhe rreth 20% të ardhurave ekonomike. Bruxelles, komisioneri për ekonomi i Bashkimit Evropian Olli Rehn deklaroi se Greqia nuk do ta shmang kthimin e borxheve të mëdha. Mosplotësimi i obligimeve të pagesave nuk vjen parasysh, u tha Rehn gazetarëve në Bruxelles. Pekin, vazhdon të rritet bilanci viktimave nga tërmeti në Kinën veri perëndimore. Agjencia zyrtare Xinhua tash raporton se 617 njerëz kanë vdekur në tërmetin që të mërkurën goditi një rajon të largët të Tibetit. Tiranë, rreshtet e shiut të rëna pa pushim dy ditët e fundit në mirëditë kanë shkaktuar rreshtjen e dherave në aksin që lidh rrëshenin me Kosovën. Mediat lokale raportuan se asnjë automjet nuk mund të kalojë në asnjërin prej kahjeve të këtij aksi. Londër, trafiku ajror në pjesën më të madhe të Evropës Veriore është ndërprerë sot nga shpërthimi vulkanik në Islandë. Zyrtarët thanë se rreth e plurit nga vulkani e kanë penguar trafikun ajror në Britani, Suedi, Norvegji, Finland, Holland dhe Belgjik. Erupcioni vulkanik filloi të mërkurën në Njakunnaj në Islandë. Bruxelles, presidenti i Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy ka botuar sot librin e tij me poezi sipas traditës japoneze të quajtur haiku. Libri botohet në hollandisht me përkthime në frëngjisht, anglisht dhe latinisht. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç tham edhe në hapjet e emisionit, në gjykatën komunale në Prishtinë edhe sot nuk është mbajtur seanca kundër liderit të vetëvendosjes, Albin Kurti, pasi ai nuk është paraqitur në gjykatë. Seanca është shtyrë për nesër, ndërsa autoritetet kanë dhënë urdhër për arrestimin e Albin Kurtit. Pos kësaj, policia Kosovës ka bastisur sot rreth orës 10 selinë lëvizjes vetëvendosje në kërkim të liderit të saj. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Procesi gjyqësor kundër liderit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti është shtyrë për nesër, me që Kurti as në seancën e sotme nuk është paraqitur në sallën e gjykatës komunale në Prishtinë. Seanca e sotme ishte e gjashta me radhë në përpjekje për të nisur shqyrtimin e akuzave ndaj Kurtit për pjesëmarrjen në një turm që ka kryer vepra penale, pjesëmarrjen në një grup që ka penguar persona zyrtar në kryerjen e punëve zyrtare dhe përthirrje për rezistencë në lidhje me ngjarjet e shkurtra të 2007, në të cilën u vran dy protestues. Aktivisti i lëvizjes vetëvendosje Glau Konjusa, pas përfundimit të seancës së sotme gjyqësore, ka ripërsëritur se procesi ndaj Kurtit është një proces i motivuar politikisht.
Edhe në seancën e 6 me radhë, Euleksi dështoi në sigurimin e bashkëpunëtorit për vazhdimin e procesit gjyqësor, por me prapavi politike kundër Albin Kurtit, sepse si duket edhe avokati i tretë me radhë prej kur Euleksi ka marrë rastin, Avni Gjakova dhe Dorheqje.
Lidhur me arrestimin e Kurtit, Konjusa thot se ai nuk është fshehur dhe as nuk do të fshihet pasi që tërkohan është në Kosovë.
Jo, ai nuk po mshefet, ai po vazhdon aktivitetet e tij. Në dy seancat e kaluara kur janë mbajtur, ju keni pas rastin e të bëni intervista me të në zyrën e lëvizjes vetëvendosje. Sot ai është në Viti, në komunën e Vitis. Pas dite tash do të shkojë edhe në Gjilan.
Zëzënësja e Euleksit, Kristina Herodes, thot se gjykatësi përgjegjës për këtë rast ka lëshuar një vendim të ri për arrestimin e Kurtit dhe sjelljen e tij para gjykatës. Ajo theksoi se policia e Kosovës do të jetë përgjegjëse për të arrestuar Kurtin dhe jo ajo e Euleksit. Mirpo ajo nuk përjashtoi mundësinë që edhe policia e Euleksit në rast të kërkesës të ndihmojë policinë kosovare në procesin e kërkimeve të Albin Kurtit. Ndërka gjyqtari ndërkombëtar gjatë seancës ka refuzuar kërkesën e avokatit mbrojtës të Kurtit Avni Gjakova që të ndrojë trupi gjykues. Pas refuzimit të kërkesës Gjakova ka dhënë dorëheqje, duke thënë se nuk ka vend për në këtë proces gjyqësor. Ndërkohë kryesuesi i panelit të gjykatësve pas dorëheqjes së avokatit mbrojtës të Kurtit, zoti Avni Gjakova, ka vendosur që Musa Dragusha të mbrojë zotin Kurti tash tutje. Kur zoti Dragusha, i cili është edhe kryetari i Odës së Avokatëve të Kosovës, pa deklaruar se pozita që ai mban e bën të pamundur mbrojtjen e Kurtit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kryeministri Hashim Thaçi ka dorëzuar sot Komisionit Evropian përgjigjet në pyetësorin për marrëdhëniet e tregtare me BE-n. Me këtë rast të Thaçi tha se shpreson që shumë shpejt Kosova do ta marrë edhe urdhërrëfyesin për vizat. Gjatë takimit me përfaqësuesin e Komisionit Evropian Renzo Davidi, kryeministri Thaçi potencoi si sfidë kryesore drejt integrimit të BE-s, reformimin e sistemit të drejtësisë dhe luftimin e dukurive negative e sidomos korrupsionit. Zoti Davidi ka theksuar se lufta kundër korrupsionit është një proces. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Thellimi i reformave në drejtësi dhe lufta kundër dukurive negative si korrupsioni, krimi organizuar dhe keq menaxhimi do të mbeten prioritetet e Kosovës në rrugën e saj drejt integrimit evropian, ka thënë sot kryeministri Hashim Thaçi. Këto komente Thaçi i bëri pas takimit me shefin e zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Prishtinë, Renzo Davidi, të cilët ai i dorëzoi përgjigjet në pyetësorin për marrëdhënie tregtare me Bashkimin Evropian. Përfshirja e Kosovës në marrëdhënie tregtare me BE-n, sipas Hashim Thaçit, paraqet njërin nga hapat në vijim që e shpjen Kosovë ka familje evropiane. Kryeministri Kosovës u shprehti jetë optimist se tash do të pasojë edhe udhërrëfyes i Bashkimit Evropian për procesin e liberalizimit të vizave.
Dhe të ardhmen afërt, Kosova pret edhe udhërrëfyesin për liberalizimin e vizave. Kosova është gati të hyjë kësaj pune dhe për të përmbyllur gjithashtu me sukses të plot, i cili udhërrëfyes do të shërbejë lëvizjes e lirë të qytetarëve të Republikës së Kosovës.
Komisioni Evropian çdo vit publikon dhe raporte vlerësimi për të arriturat në në Kosovë. Zyrtari Evropian Renzo Davidi tha se përmbajtja e këtij raporti do të dihet në vjesht, ndërsa mediat kanë paralajmëruar se do të jetë pikërisht luftimi i pamjaftueshëm i korrupsionit si një njollë zeze raportit të këtij viti. Davidi tha se luftimi kundër dukurive negative duhet të kuptohet në Kosovë si një proces dhe jo si një akt i largimit të një apo disa personave nga puna.
The fight against corruption is very much a process. It's not something where
lufta kundër korrupsionit është një proces, nuk është diçka që mund të keni rezultate me ndryshimin e pozitave të një apo të dy njerëzve. Ky është një proces që kërkon të bëni ndryshime të thella, ka thënë Renzo Davidi. Ndërkaq kryeministri Hashim Thaçi tha se të gjithë ata që kanë shkel ligjin nuk do të kenë vend në institucione, ndërsa ka përmendur shkarkimet e fundit të drejtuesve të agjencive të shumta shtetërore. Thaçi tha se nuk mund të përzihet edhe në komponentin e drejtësisë, por që kjo luftë kundër dukurive negative të ketë sukses. Thaçi tha se Kosovës i duhen reforma të thella pikërisht në sistemin e drejtësisë.
Pa reforma në drejtësi nuk ka luftë të suksesshme të korrupsionit. Do të vazhdojmë me çeverisjen reformatore, por nuk mjafton që të kemi sukses në luftë kundër korrupsionit nëse kemi vetëm betejë politike të cilën jam duke zhvilluar dhe udhëhequr pa sistem të drejtësisë të mirëtill dhe të reformuar. Por nga unë mos prisni askush që të ndërhyjë politikisht në sistemin e drejtësisë, as të ndikoj.
Ndryshe, Komisioni Evropian aktualisht është edhe duke verifikuar sigurinë e lëshimit të dokumenteve personale, sidomos të pasaportave nga institucionet e Kosovës dhe zbatimin e marrëveshjeve tjera me Bashkimin Evropian si kritere të domosdoshme para se të mund të shtrohet çështje udhërrëfyesit për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Diplomatët ndërkombëtar në Prishtinë vazhdojnë të kërkojnë veprime konkrete në luftën kundër korrupsionit nga institucionet e Kosovës. Misioni EULEX, përveç që korrupsionit në nivele të larta, e vlerëson në shqetësuese edhe shkallën e korrupsionit në nivele lokal, por thekson se me këtë çështje duhet të merren në gjykatat komunale. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Autoritetet ndërkombëtare në Kosovë duket se janë në pritje të hapave të ardhshëm, të cilat do të ndërmerren nga udhëheqësit e institucioneve vendore në lidhje me luftimin e korrupsionit në Kosovë. Edhe pse përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës kanë hezituar të ndërlidhin procesin e reformatizimit të ekzekutivit të vendit me luftën kundër korrupsionit, ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Prishtinë, Andrew Sparks, shprehu bindjen se në kuadër të këtij procesi, me suspendimin e disa njerëzve nga agjencitë të caktuara, janë bërë disa përmirësime. Megjithatë, ambasadori Sparks tha se diplomatët ndërkombëtar duan të shohin më shumë ndryshime që do ta forconin luftën kundër korrupsionit.
It's work in progress. The Prime Minister knows I'm looking for more. We are looking for more.
Është një përparim i vazhdueshëm, por unë pres më shumë, ne presim më shumë, por ne jemi duke lëvizur në drejtim të duhur, tha Sparks. Deklaratat e zyrtarëve ndërkombëtar në lidhje me nevojën për intensifikimin e punës së institucioneve përgjegjëse kosovare në luftën kundër korrupsionit sa vijnë shtohen. Kështu ditë më parë përfaqësuesi civil ndërkombëtar, një herazi përfaqësues special i Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Faith, tha se qeveria e Kosovës duhet t'i kthejë fjalët në vepra sa i përket luftës kundër korrupsionit në nivele të larta. Në kuadër të përpjekjeve për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, ekzekutivi i Kosovës në fund të muajit shkurt kishte formuar një task force speciale në përbërje të së cilës janë 5 prokuror kosovar dhe 3 të EULEX-it. Drejtori për hulumtime në Institutin Kipred, Krenar Gashi, thotë se Kosovës nuk i duhet një task force e tillë, por se i duhet reformimi i gjyqësorit dhe i prokurorisë. Gashi i quan të pasuksesshme veprimet e deritanishme të ekzekutivit kosovar në luftën kundër korrupsionit.
Unë vetëm nuk kam pas sukses në luftën kundër korrupsionit. Qeveria e Kosovës vjen me ide të reja të krimit të task forces speciale për të luftu korrupsionin, që është në fakt një blerje kohë dhe blerje opinionit publik dhe një investim i gabuar. Kosova ka nevojë që të forcojë institucionet e veta të sundimit të ligjit, e pikë së pari prokurorinë dhe gjykatat, dhe janë këto institucione që duhet ta luftojnë korrupsionin në baza të përditshme.
Tha ai, duke theksuar nevojën edhe për veprime të menjëhershme të misionit të Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë në këtë drejtim. Mirë po, përfaqësues të këtij mekanizmi thonë se që nga nisja e aktiviteteve të task forces kundër korrupsionit e deri më tani nuk ka mundur të arrijë ndonjë rezultat konkret për shkak të, siç thuhet, ndjeshmërisë së rasteve të korrupsionit dhe kohëzgjatjes së hetimeve. Zëvendësja e komponentës së drejtësisë në EULEX, Kristina Herodes, tha se nuk është shqetësuese shkalla e korrupsionit vetëm në nivelin qendror, por edhe ajo në nivelin lokal.
Also the special prosecutor's office is dealing only with very high level corruption cases.
Zyra e prokurorit Komisarit Special në Kosovë merret vetëm me korrupsionin në shkallën e lartë dhe duhet të kujtojmë se korrupsioni nuk është vetëm ai që trajtohet në zyrën e prokurorit special, pra i nivelit të lartë, por edhe ai në nivelin komunal. Ky duket të jetë minor, por në fakt rrezikon jetën e përditshme të qytetarëve, u shpreh ajo. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Për shkak të mungesës së funksionimit të sistemit gjyqësor në veri të Kosovës, në këtë pjesë është i pranishëm kaosi, vlerësojnë ish zyrtar të lartë të qeverisë së Kosovës dhe ekspert. Ish ministrja e drejtësisë Nekibe Kelmendi thotë se Euleksi nuk është transparent lidhur me zgjidhjen e kësaj çështjeje. Eksperti Ismet Saliu thotë se kjo çështje duhet të zgjidhet në bashkëpunim me zyrtarët e Euleksit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Që nga shpallje e pavarësisë së Kosovës, sistemi gjyqësor në veri të vendit nuk është duke funksionuar dhe kjo është pasojë mungesës së vullnetit politik që edhe në këtë pjesë të vendit të realizohet ligji. Kështu vlerësojnë analistët dhe njohësit e çështjeve të drejtësisë, të cilët thonë se mekanizmat ndërkombëtar të instaluar në Kosovë duhet patjetër të ndërmarrin masat e duhura që ky sistem të funksionojë ashtu siç është paraparë me kushtetutë dhe ligj. Ish ministrja e drejtësisë Nekibe Kelmendi thotë se përfaqësuesit ndërkombëtar në këtë rast Euleksi nuk janë duke punuar me transparencë lidhur me zgjidhjen e kësaj çështjeje dhe si shembull përmend propozimet e tyre për emërimin e dy gjyqtarëve të cilët njëkohësisht janë dekretuar nga presidenti i Serbisë Boris Tadić për gjyqtar të gjykatës paralele të qarkut në Mitrovicë.
Kurse si nuk mund të emërohen gjyqtar ata që janë dekretuar nga Tadić. Ka pas dy propozime tila, po nuk janë vetëm në të dy. Po kemi edhe gjyqtarët e Leportavicit edhe Zubin Potokut, i ka emëruar, të gjithë i ka emëruar.
Ndërkaq profesori të drejtës penale Ismet Saliu konsideron se veriu i Kosovës tash më shumë se 10 vjet gjendet në kaos sa i përket realizimit të ligjshmërisë.
Kaosi është duke vepruar që 10 vjet, tash 11 vjet, edhe në talmën, po që se tolerohet kjo gjendje, kaosi do të vazhdoj dhe mund të eskalojë tjetër dhe më mas. Kaosi në aspektin politik, në aspektin e sigurisë, në aspektin e integritetit të territorit të Kosovës e tjera tjera. Kjo është pa precedan. Në asnjë shtet e Evropës, po nuk besoj që ka dikon botë që lejohet kjo.
Ndryshe daljen nga situata e tanishme, zonja Kelmendi e sheh në emërimin e bartësve të funksioneve të drejtësisë në veri të vendit nga institucionet e Kosovës.
Shivi gjysor duhet t'ja rekomandoj presidentit, edhe presidenti i Republikës fatmirë se djeti dekretoj.
Por zoti Saliu konsideron se situata e tanishme duhet gjithsesi të tejkalohet në bashkëpunim me zyrtarët ndërkombëtar, konkretisht me ata të Euleksit.
Sipas konceptit i cili është përvetësuar dhe deklaratave të pushtetarëve tanë dhe të Euleksit, sidomos të kryesuesit të Euleksit, zotit Kermabov, kjo çështje do të zgjidhet për një kohë sipas tyre jo të shpejtë. Sa do të jetë kjo nuk e di, por ta mendoj një herë me biseda, me mjete politike, ekonomike, me bindje tjera, që të filloj zbatimi i ligjit për përkatësisht funksionimi i gjykatave në këtë pjesë të teritorit Kosovës.
Ndërkaq zonja Kelmendi vlerëson se Euleksi nuk është transparent ndaj institucioneve të Kosovës dhe si pasaj opinioni ti ofron informatat të selektuara.
Janë transparent. Ato sende që veshë që dhien, që janë deja vu, ata dalin edhe i përmenin ato sende. Nërka që ato esenciale që janë, nuk i përmenin. Për shumë se kanë përmen që kanë arrit një marveshë, së dhja onë në shkrua jo. Për kësa gjishtar që Krivokapi që dhe Tomislav Petrovic që i kanë në Serbia, e që ata i kanë propozu këtu me alë punu. Se s'kanë qenë transparent me tregu që këta janë njerë që përdojnë me ardë, atër ata përvinë me dy statuse, edhe gjishtari Serbis edhe gjishtari Kosovës.
Si do qo, zonja Kelmendi ka thënë se pavarësisht se institucionet e Kosovës angazhohen për gjykata shumë etnike, zgjidhje e mundshme tash për tash është që gjyqësori në veri të filloj punën me gjykatës shqiptar dhe ndërkombëtar në mënyrë që të krijohen kushtet që ndërkohë të kyçen edhe gjyqtarët serb. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndonë se ka kaluar një vit që kur Serbia dhe Bosnjë i Hercegovina i kanë blokuar e prodhimet kosovare, qeveria Kosovës nuk ka rritur ende ta zgjidhë këtë problem. Ekspertët për çështje ekonomike thonë se autoritetet kompetente po tregohen të papërgatitura për zgjidhjen e kësaj çështjeje. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Fatos Sahiti, këshilltar politik në Ministrinë e Tregtisë dhe të Industrisë, thotë se institucionet e Kosovës mbesin fuqimisht të angazhuara që këtë marrëveshje ta kthejnë në dobi të Republikës së Kosovës.
Po, kjo marrëveshje është në fazën e implementimit të saj. Mendojmë që Ministrësia e Bashkisë Ndërkombëtare, vendet që kanë marrë vendime politike, do të shfuqizojnë vendimet politike, përndryshe çështjet janë të adresuara dhe mendojmë që është koha e fundit që Serbia dhe Bosnia të ndryshojnë qëndrimin e tyre. Kjo është një qëndrim politik.
Por ndryshe mendojnë njëse çështjeve ekonomike. Ali Jakupi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, pohon se institucionet vendore po tregonte pa përgatitura karshi këtij problemi. Ai madje shpreh shqetësimin se autoritetet kompetente nuk kanë bërë ende ndonjë përllogaritje të dëmeve që kjo bllokadë i ka shkaktuar komunitetit të biznesit.
Prandaj me këtë drejtim, është dhe zbëhet më shumë nga institucionet tona, po institucionet tona jem shumë të papërgatitura, po e theksoj, pa e analizu gjendje, nuk janë përgatitur për të ndërtuar pasaj strategji. Prandaj këto janë gjërat komplekse.
Ndryshe që nga dhjetori vitit 2008, Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina kanë bllokuar produktet e Kosovës për shkak të ndërrimit të vulës së doganave nga ato të UNMIK-ut në doganat e Kosovës. Maldrat me këtë vulë nuk lejohen të kalojnë as transitën e për Serbi. Fatos Sahitin nga Ministria Tregtisë dhe e Industrisë konfirmon humbjet e komunitetit e biznesit nga shkelja kësaj marveshje dhe si pas ti tashme po bëhen analizat të dëmeve.
Dëmet janë të konsiderushme, mirë po të e marë parasysh për shemull, ne kemë bëhë ato analizë, tash janë shifra, shumë shpejt mujë me dalë me një publikim, se ato analizë e kemë prezentu edhe në sekretariat cilat janë humbje tona, dëmet që ne kanë shkaktu, dëmet tonë, mos njohja origjinës nga ona Bosnjës edhe blokimi eksporteve nga ona Serbisë.
Sidoqoftë, ekspertë për çështje ekonomike vazhdimisht kanë kërkuar nga qeveria e Kosovës që t'i kundërpërgjigjet Serbisë dhe Bosnjës me masat e njëjta, duke ndaluar hyrjen e mallrave të këtyre dy shteteve në Republikën e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ligji për përdorimin e gjuhës së Shqipe nuk zbatohet në kuvendin e Macedonisë dhe kjo i ka detyruar deputetet shqiptar që t'i bojkotojnë seancat e komisioneve parlamentare, thonë këta deputet. Partia opozitare Demokracia Re e ka ftuar BDI-n që t'i koordinojë aktivitetet për të mundësuar zbatimin e gjuhës Shqipe. Por në Bashkimin Demokratik për Integrim më thonë se problemi është i karakterit teknik, për shkak të mungesës së kuadrit për përkthimin e materialeve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Opozita shqiptare ka ftuar Bashkimin Demokratik për Integrim në pushtet që të vihet mbi interesat partijake dhe të koordinohet me opozitën për realizimin e obligimeve ligjore rreth përdorimit të gjuhës shqipe. Kjo kërkesë e Partisë së Demokracisë e Re erdhi pas së bojkotit që dy partit BDI dhe DR i bën Komisionit Parlamentar të Sistemit Politik për shkak se materialet e punës ishin vetëm në gjuhën maqedonase, edhe pse me ligjin për përdorimin e gjuhëve, deputetët të gjitha materialet duhet t'i marrin edhe në gjuhën shqipe, por kjo nuk zbatohet edhe një vit të pas miratimit të këtij ligje.
Mendojmë se është koha e fundit që përçeshim bipartiake, të vendosim disa kritere, respektivisht të vendosim një vit të kuqe, për shkak se interesi i përbashkët i shtetit nuk mund të jetë vetëm i një grupi etnik, dhe çdo majorizim në të kaluarën ka treguar se është i dëmshëm në përgjithësi për shtetin.
Deklaroi Sulejman Rushiti, antar i kryesisë qendrore të Demokracisë së Re, duke e shtuar se unifikimi i qendrimeve të fakturit politik shqiptar do ta ndërgjegjësonte VMRO DPMNE-n, se është në qeverisje të një shteti shumë etnik, jo të një etniteti apo vetëm të një partie politike.
Është një tendencë që të na vënë neve në pozicion që gjithmonë edhe për të drejta të arritura edhe në atë nivel të cilat nuk janë të mjaftueshme, që gjithmonë në mënyrë të tillë të arrim që të implementojmë.
Deklaroi Rushiti. Nën kryetari i kuvendit nga radhët e BDI-së Rafi Saliti thotë se rasti i fundit me përdorimin e gjuhës shqipe në kuvend më tepër është i karakterit teknik sesa i mosgatishmërisë së palës tjetër për të zbatuar ligjin. Sipas Salitit, mungesa e kuadrit të nevojshëm ka zvarritur zbatimin e kësaj norme ligjore dhe sipas tij, pas pranimit të kuadrit adekuat, deputetët kanë filluar nga dita e djeshme të marrin të gjitha materialet edhe në gjuhën shqipe.
Nuk ka të bëjë rasti në kuvend me ligjin për përdorimin e gjuhës shqipe, por në mungesë të të punësuarve të cilët do të plotësonin ato standarde, kemi parë mungesë në përkthimin e materialeve.
Deklaroi nën kryetari i kuvendit Rafis Halite. Ndërku analistët vlerësojnë se situata e krijuar nuk është e gjë tjetër, veç se reflektimi mënyrës së qeverisjes së Partisë Maqedonase në pushtet. Analisti Albert Musli ju thekson.
Unë mendoj se është edhe një shprehje e mosgatishmërisë për tu përmbush disa nga nevojat e popullatës shqiptare. Unë mendoj se ishte kohë fundit që të kemi reagim pak më tashmë edhe prej Partisë Shqiptare në pushtet, dhe besoj se ashtu reagime si kalon kohë do të kemi edhe më shumë, veçanërisht si afrohet edhe mundësia e zgjedhjeve të parakohshme. Por konkluzioni im është se ajo është një refleksion i mënyrës qeverisjes të VMRO të komandë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimorës zhëdhëm një artikull nga e përdiqme londineze Guardian që shkruan për zhvillimet në Bosnjë. Në artikullin me titull Britania Madhe e rishkruan historinë e Balkanit, gazeta Postirash shkruan se ishë zyrtari lartë muslimani Bosnjës Ejub Ganić, që është arestuar dhe liruar me kusht në Britani, e ka akuzuar qeverinë britanike për rishkrim të historisë. Këtë artikull për transmetime ka përgatitur Melazim Koci.
Është ironia erët fakti që në qastim kur ndaj Radovan Karadžićit, ish lideri serbe të Bosnjës, kishte filluar faza dëshmime për krime luftë dhe gjenocid në tribunal në Hagës, armiku i tij Ejub Ganić, ish president i Bosnjës, mbase do të paraqitet në gjyqin serbi akuzuar për krime luftë, shkruan Guardian. Ganić është arrestuar në aeroportin Heathrow në Londër dhe tash është liruar, por me kushte shumë të vështira. Ai është njëri nga 19 zyrtarët e Bosnjës të kërkuar nga Serbia dhe i akuzuar nga Beogradi për sulmin ndaj ushtrisë jugoslave në majin e vitit 92. Por Ganić ka akuzuar qeverinë britanike për rishkrim të historisë dhe për reagim si polis të rezimit të Miloševićit, vënë pa Guardian dhe shton se Ganić gjithsesi ka të drejtë kur thotë se Britania e Madhe është duke rishkruar historinë e Ballkanit dhe këtë është duke bërë për dekada. Serbofilia është rënjosur thellë në psikën e Foreign Office-it dhe te e majta britanike që shkon një shekull prapa pohon autori shkrimit për të shtuar se në fillim të viteve të 90-ta politika britanike dukej se mbronte serbët. Guardian në vazhdim pohon se pakica në Foreign Office që favorizonin aksionin ushtarak për të ndalur ndërhyrjen në Bosnjë në vazhdimsi kundërshtohej nga ish kryeministri Major, sekretari mbrojtjes Rifkin dhe sekretari jashtëm Douglas Hurd. Këta tre ministra dhe zyrtarët e tyre duket se regjimin e Miloševićit e shishnin si pasues të traditës partizane, ndonëse në fakt ishin shkatrues të saj, pohon e përditshmja londineze Guardian për të konkluduar. Hurd dhe Major ishin avokat të fuqishëm të embargos së armëve nga Kombet e Bashkuara kundër Bosnjës, me çka shteti të ri i u mohua madje drejta edhe për mbrojtje.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Lideri vetëvendosjes Albin Kurti a sot nuk është paraqitur në seancën gjyqësore kundërtit në gjykatën komunale në Prishtinë. Seanca është shtyrë për nesër. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi i ka dorëzuar sot Komisionit Evropian përgjigjet në pyetësorin për marrëdhënie të tregtare me Bashkimin Evropian. Për shkak të mungesës së sistemit gjyqësor në veri të Kosovës, në këtë pjesë është i pranishëm kaosi, thonë ish zyrtar të lartë dhe ekspert. Presidenti Kroacis Ivo Josipović ka nderuar sot viktimat bosnjake dhe kroate të luftës në Bosnjë. E përditshmja Guardian botoi artikullin Britania Madhe e rishkruan historinë e Ballkanit. Në pjesën më të madhe të Evropës veriore sot është ndërprerë trafiku ajror për shkak të shpërthimit vulkanik në Islandë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.